Esule ye kumi nenya. Naye atali munywevu mu kukkiriza mumusembezenga, naye si lwa kusala musango gwa mpaka. Omulala akkiriza n'okulya n'alya byonna, naye atali munywevu alyanva. Alya tanyomanga atalya, era atalya tasaliranga musango alya, kubanga Katonda yamusembeza. Gwani asalira omusango omuweereza wa beene? Eri Mukama we yekka ayimirira oba agwa. Naye aliyimirira, kubanga Mukama waffe ayinza okumuyimiriza. Omuntu omulala alowooza olunaku olumu okusinga olulala, omulala alowooza ennaku zonna okwenkanankana. Buli muntu ategeerere nga ddala mu magezi ge yekka. Alowooza olunaku alulowooza ku bwa Mukama waffe, n'oyo alya alya ku bwa Mukama waffe, kubanga yeebaza Katonda, n'oyo atalya talya ku bwa Mukama waffe era yeebaza Katonda. Kubanga tewali muntu muffe eyeebeerera omulamu ku bubwe yekka, era tewali eyeefiira ku bubwe yekka. Kubanga bwe tubeera abalamu, tuba balamu ku bwa Mukama waffe, oba bwe tufa, tufa ku bwa Mukama waffe. Kale bwe tuba abalamu oba bwe tufa, tuba ba Mukama waffe. Kubanga Kristo kye yava afa n'abeera omulamu, alyoke abeerenga Mukama w'abafu era n'abalamu. Naye ggwe kiki ekikusaliza omusango muganda wo? Oba naawe kiki ekikunyoomesa muganda wo? Kubanga ffenna tuliyimirira mu maaso g'entebe ey'emisango eya Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti, nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama, buli viivi lirinfukaamirira, na buli lulimi lulyatula Katonda. Kale bwe kityo, buli muntu muffe alibalirira omuwendo gwe yekka eri Katonda. Kale tulemenga okusalira bannaffe emisango nate ffekka na ffekka. Naye waakiri musale omusango guno obutaleeteranga waaluganda ekyesittaza oba nkonge. Mmanyi era ntegeeredde ddala mu Mukama waffe Yesu nga tewali kintu kya muzizo mu buwangwa bwakyo, wabula eri oyo akirowooza nga kya muzizo kiba kya muzizo. Kuba obanga muganda wo anakuwala olw'emmere nga tokyatambulira mu kwagala, tomuzikirizanga lwa mmere yo oyo Kristo gwe yafiirira. Kale ekirungi kyammwe kiremenga okuvumibwa, kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa, wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Kubanga aweereza Kristo bw'ati asanyusa nnyo Katonda n'abantu bamusiima. Kale bwe kityo tugobererenga eby'emirembe n'eby'okuzimbagana nga ffekka na ffekka. Toyonoonanga mulimu gwa Katonda lwa mmere. Byonna birungi, naye kinaabanga kibi eri oyo alya nga yeesittala. Kirungi obutalyanga nnyama newaakubadde okunywanga omwenge, newaakubadde okukolanga byonna ebyesittaza muganda wo, oba ebimunyiiza oba ebimunafuya. Okukkiriza kw'olina beeranga nakwo wekka mu maaso ga Katonda. Oyo alina omukisa ateesalira musango mu kigambo ky'asiima, naye oyo abuusabuusa azza musango bw'alya, kubanga talya mu kukkiriza, na buli ekitava mu kukkiriza kye kibi.